Arratsaldeon Zebrabideako entzule guztiei, gaurkoan Arraio Irratiko Gela Arrosian, ba literaturiako antolatzailetako badakau, Ana Galarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta bueno, literaturia bigarren urtia zarautzen eta lehenengoa galdera da, bueno, zergatik zarautzen?
Bai, ba, 5 urte intzitun literaturiak larrabetzun eta iruditu zitzaien pixkat txiki ez ote zan gelditzen nahi, olekuak beak ez ote zu mugatzen eta aldiz ikusten zizkioten aukerak azteko. Ordan nahi zuten leku bat, ba, bere zea eukizezakena aldez aurretikan literaturarekiko ba, zaletasun bat edo loturaren bat literaturarekin herri euskalduna izan behartzun eta komunikazio aldetikan eta ere errestasunak emango zitunak. Eta iruditu zitzaien Zarautz izan zitekeela toki hori. Orduan, ba, itzein zuten Zarautzko udalarekin eta udalare prest agertu zen, ba, literaturia hartzeko eta bultzatzeko diru laguntza bat ere emantzun eta horregatikan iaz lehenengo aldiz egin zen Zarautzan eta izan zen, ba, hori, trantsizio urtia.
Eta bada Zarauzkoak adibidez larrabetzukin alderatuz ezberdintasunik badaka?
Pila bat, bai. pila bat, bai, esan detena trantsizio urtia izan zen, da pixkat horretarako izan zen, baitare ikusteko larrabetzuko eredu horrek nola funtzionatzezun zautzan. Eta iruditu zaigu ba, gauza desente moldatu berdiala eta gure egin behar deula literaturia gure erara ba, azkenian helburu berdina lortzeko. Dala, ba, jendiak kalian eta modu askotara literaturaz eta bizitzaz gozatzeko eta hitzeiteko. Eta hori larrabetzun modu batera lortzen zen, baina igual hemen ba, ez da, dauzkan ezaugarriagatik ba, bestera bat egin berdia. Adibidez, larrabetzun, eta ni gaina illa urtero jun izan du naiz, ara iritsi egun horietan eta besteik etzen nun, dana literaturia zen. Ba, iaz ikusi genuen Zarautza zetorren jendiak, ba, etzekia oso noa jun bertzun, nuntzian gauzak, zordutan zian, eo, etzula topoiten ez dare, ba, beste urtetan topoiten zuen jende horrekin behakin, eta pixkat sakabanatuta eo gelditzen zala. Orduan aurten zein deu, ba, bildu ditugu ekitaldi guztiak modelon hori azteko, gero modelo aurrian bertan egongo da informazio mai bat, hortikan abituko da gaina azoka ba, kale peatonal horretan izango da, modelotikan udaletxea di joan hortan, eta dana bertan izango da, orduan, hor bai nahi nahi ez, datorrena, ja, gune horretara iritsizkeo, kito, barruan dago. Eta liburu aurkezpenak ere, zehan dia, garoan, eta bueno, garoare oso gertu dago, eta horrea iristia erresa da. Ekitaldi bakarra gelditzen zaigu gune horretatik kanpo eta da Putzuzulo gaztetxekoa. Baina bertsozaioa da horkua eta ezakit, ba, bueno, ezagutzen dunak bertsokopletan eta izaten dan girua, ba, pixkatoieken nahi genitun tentatu eta ez genuen ikusten hori modelon. Eta horregatik da Putzuzulo, baina iruitzen zain jakingo dutela iristen bertsozaliak eta ordurako gaina gauian data ja lagunak eta ingo dituzte eta etorriko dia gurekin batea.
Bueno, nik hemen urrengo galderanakan ja pixka bat erantzun duzu, baino literaturia hau adibidez zer helburukin sortu zen.
Bai, helburua da euskal letren plaza izatea, literatura eta euskeraz. Hori da. Ez dakit, ez dute balio testu liburuak, adibidez, nahiz euskeraz izan. Eta ez dute balio literaturako gaiako liburuak euskeraz espadia. Orduan bi baldintza horiek bete behar dituzte azokan eta liburu aurkezpenetan eta izango diren liburuak. Baina hori baino askoz gehiago da, hori bakarrik balitz, ba, noski, ez dakau elementua hundirik. Hori baino gehiago horrekin batera da, egileak eta literatura zaliak eta elkarrekin harremanetan jartzia eta bultzatzia harreman hori eta sola zaliak eta elkarren artean eztabaidak eta ba, zirikatzia eta xaxatzia giro hori, ez da. Eta horretarako, ba, ekitaldiak helburu hori dute. Bestela azokarekin bakarrik eta helburu izango balitz liburu horiek erakutsi, hortako daude liburu aurkezpenak eta liburu horiek saldu azoka da hola, ba hor bukatuko zan dana. Baina ez, egitaraua prestatu deu justu horretarako. Pixkat esan deun harreman hori, ba bultzatzeko eta sustatzeko.
Bueno, hemen gaur elgarrizketa hau egiten aigea, baino literaturiako aurre aurkezpen ekitaldia o zerbait maiatzan 14an eduki genun, oker ez banago. Sarauzko Garoa liburudendan, ez?
Bai. Atxaga etorri izan eta Jose Luis Padronek lagunduta errezitaldi bat intzuten, bilan artean egia izan, Padrone animatu zalako pixkat errezitatzera eta Garoan izan zen, bueno, jende asko jakingo du, baina ez talako liburu denda soil bat azkenen, kultura eragile bat ere bada herrian. Beak beraldetikan asko jartzen du eta giro berezi bat ere badu liburu denda horrek. Ez dana, denda bakarrik. Eta horregatikan izan zen bertan, eta atxagaztergatik, alperrikakoa da zehatzia, erantzutia, ez da, baina beak gaina, baina izun etorri literaturiara, eta nola egun horietan ezintzun, eskain izun bere burua, beste edozein egunetan etortzeko eta zanien. Primeran, etorri bi aztelenua, eta hartaka, jungo gaia, girua berotzen eta pixkat saltsa hori sortzen, eta horregatik izan zen, 14an.
Aurtengo literaturia honek, oker ez banago, o ekitaldiak mintzat, gai batekin lotuta doaz, ez?
Aha, hori bai, bai. Hori da, justu leno galetu diazuna, aldeikan bada onlarra betzuta zarautzen artean, bat hori izango litzake. Ekitaldien arteko lotura bat bilatzeko eta aitzaki bat izateko baitare, hain literatura zalia ez danare, igual beste arlo batetik, igual gerturatzeko aukera emateko behintzat, ardua aukeratu dugu. Literatura eta arduaren arteko harremana eta erlazioa, estu-estua da eta aspaldikoa. Eta idazleena, areta ondiagoa, ez bakarrik arduakin, zeakin, beste edozein sustantzia psikoaktibokin berdin da zein. Kontua jakina ez da inor bultzatzea edatea, baina leno esan deun harreman hoie sustatzeko eta nun gertatzen di harreman hoie, kalian eta askotan trago bat eskuan dezula eta tabernak ebadia horretarako leku. Horregatikan aukeratu deu ardua. Izan ziteken beste baina bueno, azteko ardua. Eta orduan ekitali gehiena ere guk deitu digeunian egilei hoxe esan dileu. Beitu, aurten gai izango da ardua, eta nahi duzuek izatia, askatasun osoan nahi dezuena iteko, nahi dezuenan bidelagunarekin. Baina beti literatura izatia muina. Eta hortik abiatuta egin dituzte, eskaintzen ditugun marabila hauek.
Eta zeintzu dira marabila hauek.
Hori da. Espero nun galdera hori. Eta, bueno, adibidez izango da, Ostiralen azteko Andu Lertxundik esplikatuko du ardua eta literaturaren arteko lotura. Eta gaur uste dut ondo pasako deula. Eta gero, esan detena, egilei izan genien topatu zue bide laguna. Kano etorriko da, zeinekin eta Mursegorekin. Eta hoiekingo dute, Oporto. Oporto deitu diote beren emanaldiei, eta bueno, horrek ja ekartzen digu pixkat, ez da, zer izango da, nondik noa izan laiken, ez da urruti izango Portugaletango airiak. Urrengo egunian, eguerdian izango ditugu Katxali Miner, Danela Sarriugarte eta Jule Goikoetxea, hauek ez dute espreski sortu literaturiarako, baina ia estreno ez balima dare, lehenengo emanalditako bada, eta bai lehenengoa horrelako leku batian. Eta hauek egingo dute erraktuz, ikusi ez duna, torri deia, ikusteko data. Eta gainea, pantaia handia, zinemaren pantaia handia izateak asko lagunduko du, horrere odola da otartian, eta bueno, badauka zer ikusia gaiarekin. Tailer bat izango da hori baino lehenu itzulpen gintzakoa, eta gero ikusiko dia itzuli dituzten tailerrean, itzuli dituzten bideuak. Baina arratsaleko emanalietan, zelosamente gordeako laguna daude, Alabediko, bueno, ezagunak dira, Manex Agirre eta Gaizka Mondarain, hoiek in izan dituzte zuzeneko emanaldiak, proiektzioekin eta zuzeneko musikarekin lagunduta, eta oraingo hontan sortu dute Odola eta Ardoa. Baina uste polonieraz, ez dakit oso ondo nola dan izena, naiz ausartzen esaten, ikasiko dut beraiekin, eta Joseba Belenuar eta Napoka Hiria izango dituzte laguntzen. Eta Edorta Jimenezek berriz, musika ez ezik, dantzare uztartu nahi du, bere emanaldian, horrere James Joyce eta Uare Ardozalia zan, daren emaztiak eta arduarekin zeharrema zuten, eta pixkatori dana irudikatuko du, eta gero poteatzea jungo gea. Jon Alonsorekin. Poteu eta gero, tartetxo bukaio jateko, eta dano gaztetxea. Eta aurrengo egunean, ba, aurrentzako larrabetzune iten zian gauzak, eta oso, ba, eta antzerkiara iten zan, da horregatik oso ideia ona irutu zaigu beti, eta aurten ere izango da, eta etorriko dia Deja Vu Pampi laborategikoak, hauek ardoarekin ez errezute ingo noski. Eta ingo dute, irakurlea zeuz, idazlea zeuzara, irakurtzen dezulako. Hori da sarriren liburu bat, ola, tazkala testu labur batzuk, eta bihurtu dute hori antzerki lan. Baina oso giro txikian eta goxuan itegu, eta polita da, Elduentzako ere polita da, nik neuk ikusiet, eta bon, zoragarria irutzen zait. Sola sali bat izango deu, gero arratsaldian emanaldi bat, bukatzeko, ez bukatu baino lehen, Bermupoteo literarioa baitare Mikel Pagadizabalekin, eta gero esnatuko gaituzte, siestatikan, Itxaro Bordak eta Itxaro Gutierrez, nahiko emanaldi kainerua daketa. Eta horrekin uste dut gutxi gora gora bukatuko deula.
Bueno, 28tik 31ako egitara bota duzu.
Keba, 28ko ez dezan gaina. Oie, kostiraletik arazita. Ostegunean, 28an ere badeu.
Ez nire hemen txuleta dakat. Eta uste nuen 28ko ere bota zenuela.
Ez, ez. Gauzta gehiore bai, bai ditugu, gero liburu aurkezpenak eta danetik.
Bai, bai, erakusketa ere bai, esan dezu.
Bi erakusketa, bai, bi erakusketa daude. Bat izango da, modelon bertan, Ramon Xerrasek, jaba da denbora bat, bueno, Ramon Xerras da, Zarauzko argazkilari bat, nahiko ezaguna da, eta herrian behintzat, bai. Eta, da, erakusketa zahar bat, lehen hori erakutsi izan du, ditu seri horretako argazkiak, salon de lektura, ditzen dio beak, bai, irakurketa gela. Eta da jendia irakurtzen ari dela ateratako argazkiak, illa danak ondartzan eta hola, lapurtutako argazki horiek, eta oso politak, eta gainea, ja pasadi urte batzuk, eta guain ikuste badezu jendia jasi da ondartzara liburu elektronikoak eramaten. Ondo dengo zan, seri hori beha, hemendikan urte batz eta ia aldatzen da noez. Eta bestia da, Xabier Kiziaren erakusketa bat jairikila da ona, Arte eta Historia Museoan dago, eta beak egin duna da, ikerketa lan bat, erauzi ditu testuetatik eta irudietatik soinuak, ba, grabatzeko, soinua grabatzeko modurik etzeon garaietan, nola gordetzen zuten soinu hori, ez? Da, erauzitako soinu horiek, ba, erakusketan erakusten ditut, eta entzun gai daude, horri buruzko gogoetak, eta bar.
Hemen ekitaldi batzu bai. Doan diala jartzen du, bai. Mendakaten papel hontan, baino sarrerak eta bonuak de bai badaude, ez?
Bai, bai. Ekitaldi gehien txunan modelokuak, bueno, ordaindu behar da, 3 € dia, eta beste batzu ba, doan jarri ditu, baina 3 € irutu zaigu, ba, ez dala asko ez behintzat inor kanpoan gelditzeko ezin dulako ordaindu, eta norbaitek benetan ezin badu ordaindu, eta negadu sartu noski, ba, utziko jo sartzen, baina pixkat, ba, badaolako igual joera bat ez, ematen dula, ordaintzen ez ezun horrek gutxi jo balio dula. Eta bueno, ba, irutu zaigu prebaiteko holaxe jarriko deula. Eta bonua berriz, 12 € bono bada, danetarako sarbidia ematen duna, eta hori bai da pixka eta apoiorako, eta laguntzeko orduan nahi dunak, ba, 12 € danea sartzia izango du.
Eta, bueno, nik azken galdera bezalakat hemen, bideo aurkezpen bat, de bai, egon dala, eta horren inguruan...
Bai, bai, labur metrai bada, Ia zingenun promozio bideo bat, ba, minutu eta segundu batzuk irauten zuna, oso ondo pasa genuen bideo hori egiten, eta niko txukun gelditu zen, Juan Pagarte ez daukagu gurekin, zea, errealizatzaie, eta zuzendari lanetan, eta, bueno, ba, oso txukuna gelditu zen. Da urten, ba, dana bezala pixka juntzaigu azten, eta jarri ginen harremanetan Ander Lipusekin, eta esan zigun, ba, baietz, gurekin aritzeko go, ba, prezeola. Claro, Lipuz gurekin eukita, ba, aprobetxatin, bertzen da, gero zarautzen, aktore hon pila azkau, ba, Ainoa, Alberdita, Iraia, Elias da azkau, Patxi Santa Maria, esango dut? Bueno, herriko jende gehiago, herriko tokiak ebai, azaltzen da adibidez. Gaztetxea beha, putzu zulo. Eta, bueno, indeu labur metrai bat, irauten du 15 minutu, eta interneten ikusgai dago, eta modelo zineman ere erakutsi deu. ikusteko modukoa da, eta gaina ematen du pixkat, aztarna batzuk nundik noa, odola, ardoa, idazliak, zeharreman dago literaturaren eta ardoa eta odolaren artean da. Odolean dara magu da leloa,
bai.
Eta hori ikusita oso ondo ulertzen da.
Ba, hemen azkenengo galdera bezala, zerbait gehiago gehitu nahi bai oso elkarrizketa honei, ba, ontsen mikro erikitak azu, bukatzeko behintzat.
Etortzeko hoz esango dut, ba, guemen izango gehala eta bezoza balik hartuko deula jende guztia. Guk uste deu ez dula egualdi honegi jeingo, orduan ondartzako penetan inorreza geldituko, baina kalegirua eta tabernatan enola ibiliko gehan, ba, aproposa izan daike, plan ona, iruitzen zainei.
Ba, honekin bukatze deu, eskarrik asko gaurko elkarrizketa noteatikan, eta ber, nola joan, literaturia aurtengoa.
Eskerrik asko zuei, aio.
Aio.